Sveicināti, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Šajā lieldienu laikā arī mēs vēlamies pakavēties pārdomās pie Kristus upura un lielā nopelna cilvēces labā. Tāpēc šajā reizē piedāvājam īpašu raidījumu, kuru sagatavojuši mācītājs Uldis Liepiņš ar dzīvesbiedri Silviju Liepiņu.
Evaņģēlija otrās nodaļas sākumā lasām, ka Jēzu esot kādā Kapernaumas namā, sapulcējās tik daudz ļaužu, ka tiem pat ārpusē priekš durvīm nebija vietas. Bet Jēzus tiem sludināja vārdu. Šādā situācijā pie viņa nāca ar triekas ķertu, ko četri nesa. Un, kad tie nevarēja pie viņa klāt tikt ļaužu dēļ, tad tie atsedza jumtu, kur viņš bija iekšā, un uzplēsuši to, nolaida gultu, kurā triekas ķertais gulēja. Un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja triekas ķertajām, mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Ko tev nozīmē šī evaņģēlija epizode? Vai spēj ticībā sadzirdēt Kristus garīgo balsi, kā tā tev saka, mans bērns, tavi grēki tev piedoti? Nemfisas 24 tūkstošu locekļu lielās baptistu draudzes garīgais vadītājs Adrians Rodžers šo evaņģēlija epizodi izlieto izdomātam stāstam savā grāmatā Tici brīnumiem, tomēr uzticies Jēzum. Savā stāstā Adrians Rodžers liek darboties evaņģēlija personāžam, bet triekas ķertais simbolizē šodienas cilvēku, kurš sevi pakļāvis pilnīgas neticības paralīzei. Vienīgais, ko trieks ķertais Rodžersa stāstā spēj, ir nedaudz pakustināt savu galvu un izteikt savu viedokli. Šis Adriana Rodžersa ļoti pamācošais stāsts, kam par pamatu ņemta Marka evaņģēlija otrās nodaļas epizode ar trieks ķerto, kuru četri nesa pie Jēzus, apmēram ir šāds.
Kapernaumas ielām četri vīri, katrs savā palaga stūrī, grūti nes trieks ķerto pie Jēzus. Kamēr nesēja nopūles, trieks ķertais pie sevis vaimanā. Ak, ak, kāda visam tam jēga, ko jūs tagad darāt? Tam visam vairs nav nekādas nozīmes. Tas viss paniekam, ka jūs mani tā stiepjat. Ak, tā ir bezjēdzība. Es taču esmu pilnīgi paralizēts. Pat šis Jēzus man nevar palīdzēt. Viens no nesējiem šim nelaimīgiem saka, draugs, es taču biju akls, bet tagad varu redzēt, Jēzus man atgrieza redzi, viņš mani dziedināja. Triekas ķertais uz to gurdi atbild, labi jau labi, tev dziedināja acis, bet es esmu pilnīgi paralizēts. Četri nesēji klusēdam turpina nest trieks ķerto pie Jēzus, kaut gan nasta kļūst nepatīkam smagāk un grūtāk, jo trieks ķertais atkal sāk žēloties. Tas viss ir paniekam, ko jūs tagad darat. Man nav nekādas cerības. Nesiet mani atpakaļ. Uz to nesējs pretējā pusē redz atguvušajam, saka trieks ķertajam. Tā nevajag, nezaudē cerību. Redzi manu roku, kas tevi patreiz nes. Tā bija bez spēka, nokaltusi. Es neko nespēju ar to izdarīt. Par mani var izlasīt ārsta Lūkas evaņģēlija 6. Nodaļā. Jēzus man toreiz sacīja, celies un stājies šeit vidū, un es cēlos un nostājos tā, kā Jēzus man sacīja. Pēc brīža viņš man sacīja, izstiep savu roku. Es viņam paklausīju un pamēģināju to izdarīt. Mana roka tajā pat brīdī tapa vesela. Triekas ķertājs nedaudz pakustināja savu galvu, kura vienīgā viņam vēl klausīja, un dziļi sarūgtināts nosacīja. Es jau to zinu, bet saproti, tā ir tikai roka un pie tam tavējā. Mans ķermenis itin viss. Rokas, kājas un pārējais ir triekas ķerts, un man nekļūs labāk. Es zinu, ka man nekas un neviens nevar palīdzēt. Šajā brīdī tūlīt iejaucās trešais nesējs. Nekrīt tik briesmīgā mazdošībā. Es biju pilnīgi kurls, bet Jēzus man spēja dziedināt. Es tagad visu, itin visu dzirdu, ko tu saki un ko tev sakā mēs. Kaut gan triekas ķertājs dzird to visu, ko viņam saka šie draudzīgie palīgi, tas neko viņam nenozīmē. Žēlabain, un tomēr pavēloši viņš saka nesējiem, izbeidziet, nesiet mani atpakaļ. Man liekas, ka Jēzus nemaz nav darījis dzirdīgs jūs savs. Jo jūs taču nedzirdat, ko es jums saku. Bet ja viņš būtu jūs dziedinājis, tad tās ir jūsu ausis, jūsu acis, jūsu rokas, bet es esmu triekas ķerts, paralizēts no galvas līdz kāju pirkstiem. Viss man ir bezdarbīgs, es neko vairs nevaru. Kā gan Jēzus, kas jūs labā darīja šos mazākos brīnums, varēs kaut ko tādu izdarīt, kas man triekas ķerto darītu veselu? Šajā pasaulē tas ir pilnīgi neiespējami. Ceturtais nesējs apstājās. Līdz ar to arī pārējie trīs, jo ceturtais nolaiž smago nastu zemē turpat uz ielas. Ceturtais nesējs cieši paskatās uz triekas ķerto un skaļi uzsauc viņam. Pietiek raudāt un vaimenāt. Es esmu Lācars. Jēzus man augšām cēli no nāves.
Savā stāstā pastors Rodžers šeit izdara atzīmi. Diskusija beidzas. Varam piekrist viņa ierosinājumam nopietnāk un dziļāk padomāt par šodienai raksturīgo skepsi un neticību Kristum, kā arī lielo vajadzību pievērst uzmanību evaņģēlija liecībai, ka tieši Kristus panāk pārmaiņu no nāves dzīvībā. Kristuma nāve nav visa beigas. Tā atkal un atkal cilvēcei paziņo evaņģēlijs. Par to varam pārliecināties, lasot Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas aprakstu, kā notika sinagogas priekšnieka Jaira meitiņas augšām celšana no nāves.
Un redzi, tur nāca vīrs, vārdā Jairs, tas bija sinagogas priekšnieks, un nokrits Jēzum pie kājām, viņš to lūdza nākt viņa namā. Jo viņam bija viena vienīga meitiņa, ap 12 gadu veca, un tā gulēja uz miršanu.
Šodien šādā situācijā mēs vēl steidzam izsaukt ātro palīdzību, telefona klausulē izmisīgi lūgdamies, brauciet ātri, ātri, mums mirstoši bērns. Tiek ieslēgts signāla ugunis, skan sirēna, pa ielām trauc ātrā palīdzība, katrs mirklis ir izšķirošs, nedrīkst nokavēt pēdējo iespēju. Tomēr Jēzus toreiz nesteidzās uz Jaira namu ātrās palīdzības mašīnā. Evaņģēlijā lasām, ka Jēzu mejot ļaudis drūzmējās ap viņu. Viņš pat pieļāva apstāšanos, aizkavēšanos un starpgadījumu ar kādu sievieti, kas 12 gadus nedziedināmi sirga ar asiņošanu. Kad ļaudis apstājās, lai ieklausītos Jēzus sarunā ar šo sievieti, kas bija aizskārusi Kristus drēbju vīli un piedzīvojusi dziedināšanu, varam pieļaut domu, ka nelaimīgais mirstošās meitenes tēvs Jairs varbūt visādi mēģinājis teidzināt Jēzu, Nāc, ātrāk, nu lūdzu nekavējies, izšķirošs ir katrs mirklis. Tomēr Jēzus neskrēja, viņam nav jāsteidzas, viņam nāve nav kaut kas liels un nepārvarāms. Un kamēr Jēzus vēl saka mierinošus iepriecinājumu vārdus dziedinātajai sievietei, mana meita, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru.
Nāk kāds sinagogas vecākā sūtīt cilvēks un saka, tava meitiņa ir mirusi, neapgrūtin mācītāju.
Pie šādas ziņas skrejošā ātrās palīdzības mašīna salēnina ātrumu, sirēna apklust, tiek izslēgta signāla ugunis. Vairs nav jāsteidzas. Nāve ir nāve. Līnijas ekrānos ir iztaisnotas, jo dzīvības impulsi norimši. Beidzot arī dārgās iekārtas, tādās reizēs tiek izslēgtas. Bet tā tas nebija Jēzum. Viņš turpināja virzīties uz priekšu, kaut gan dzirdēja ziņu, ka Jaira meitiņa ir mirusi. Jēzus toreiz sacīja mirušā bērna tēvam, nebīsties, tici tikai, un viņa taps izglābta. Kad Kristus iegāja Jaira namā un redzēja un dzirdēja visus apraudam un nožēlojam šī bērna nāvi, viņš sacīja, neraudiet, viņa nav mirusi, viņa guļ. Jēzum nāve bija tikpat viegli pārvarama, kā pamodināt guļošo un aizmigušo. Viņš ieradās pie mirušās meitenes un viņu augšām cēla no nāves, tikpat vienkārši, kā to no rīta izdara modinātāja pulkstenis un aizmigušais pamostas, lai celtos jaunai dienai.
Bet viņš satvēra viņas roku un sauca, meitiņ, celies augšā! Un viņas gars atgriezās, un viņa tūdaļ uzcēlās, un viņš pavēlēja tai dot ēst.
Atverot Jāņa evaņģēlija 11. nodaļu, mēs uzzinām, kā Jēzus no nāves piecēla kapā guldīto Lāceru, to pašu Lāceru, kuram Adrians Rodžers ir devis 4. nesēja lomu savā izdomātajā stāstā par triekas ķertā vaimanām izmisumu un neticību. Lācera gadījumā viņa māsas Marija un Marta sūtīja Jēzum ziņu.
Kungs, redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims.
Tas nozīmēja, ka viens no viņa vislabākajiem draugiem Lāceras bija ļoti slims. Un tas ir laiks, kad varam atļauties pārkāpt visus ātruma ierobežojumus un ar ieslēgtām avāriju ugunīm traukties pa tuvāko ceļu uz Betāniju pie mirstošā drauga. Bet Jēzus tā nedarīja. Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas 6. pantā ir skaidri rakstīts, saņēmis ziņu, ka viņš ir slims, viņš vēl divas dienas palika tai vietā, kur viņš atradās. Pēc tam ejot ar mācekļiem uz Jeruzālemi, Jēzus viņiem sacīja, mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet es eju viņu modināt. Kristus to pasacīja tik vienkārši, ka mācekļi domāja, ka viņš runā par parasto miegu. Lai novērst šo pārpratumu, Jēzus mācekļiem sacīja, Lācars nomiris. Tālākajā notikuma gaitā redzam, ka nāve atkāpjas un bēg tad, kad Kristus stājas tai pretī un pie atvērtā Lācara kapa stiprā balsī sauca, Lācar, nāc ārā!
Un Mironis iznāca, kājas un rokas tam bija autiem sasietas, un seja aizsakt ar sviedrautu. Bet Jēzus sacīja tiem, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet.
Draugs, ja tu ļoti bēdājies un skumsti par savu zaudēto tuvinieku, kas ir miris, atceries, kā Jēzus pat savas zemes dzīves laikā lika nāvei atkāpties un atgriez dzīvē mirušos. Viņam nāve ir uzvarēts ienaidnieks, kad Jēzus Kristus ierodas, lai no nāves pieceltu mirušo, tad baismā tumsa, nepārvaramā likteņa vara. Visas dzīvības gigantiski šausmīgais pretinieks nāvi pārvēršas mazā, sīkā, nevarīgā un ātri gaistošā melnumā, kas izzūd dzīvības saules spožajā gaismā. Laikmetu ilgas, tur 81. Nodaļas kungs ir augšām cēlies priekšpēdējā rindkopā lasām.
Tiem, kas tic, nāve nav nekas sevišķs. Kristus par to runāja kā par īsu mirkli. Ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Kristietim nāve ir tikai miegs, mirklis klusuma un tumsas. Dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā, un kad atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu.
Kristiešiem lieldienas ir svētki, kuru svarīgums un lielums ir tikpat varens, kā Kristus augšām celšanās no nāvis. Šis izšķirošais grēkā kritušās cilvēces vēstures pagrieziena punkts. Ļoti iespējams, ka tāpēc ne vienam vien kristietim nepatiku izraisa populārā viegluprātība un ārišķības, kurus it kā esot neatņemama lieldienu sastāvdaļa. Bet pirms ļaujamies pastiprinātai nepatikai pret tiem, kas neparāda vajadzīgo cieņu kristiešu lielā prieka svētkiem lieldienām, uz brīdi vēl padomāsim. Vai nav tā, ka ejam dievnamā svētku rītā, piedalāmies dievkalpojumā un esam tā mazliet reliģiozi tad, kad skan ēģeles, dzied koris, sirdi aizkustina jaukā baznīcas mūzika un mācītājs runā par Kristus augšām celšanās brīnumu? Vai nav tā, ka viss, ko sagaidām no lieldienām, bieži vien ir tas, kā no augstākās varas izlūkties kādu svētību, kas mums tiešām ļoti vajadzīga? Varbūt tava redzi pasliktinās, varbūt ar sirdi pēdējā laikā nav labi. Var jau būt, ka ir vēl sliktāk, tev konstatēts ļaundabīgais audzējs un esi neziņā, kas ar tevi notiks, cik ilgi vēl lemts dzīvot. Iespējams, ka atšķirībā no visiem citiem tu esi trieksķerts, pilnīgi paralizēts un bezcerīgi nelaimīgs savā situācijā. Dārgais draugs, ir labi iet uz dievnamu, lai lūgtu Dievu par visām šīm un daudzām citām vajadzībām, dārgā Jēzus vārdā. Viņš mūs gaida, pamācīdams un apsolīdams Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļā. Ja jūs paliekat mani, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Evaņģēlija mūs visus pārliecina, ka Jēzus grib mums dot labas acis, dzirdīgas ausis, veselas sirdis, jā, pat mūžīgo dzīvību. Bet vairāk par to viņš grib iet tevī un būt tavs kungs un dievs. Džons Stots savā grāmatā Mūsdienu kristietis aicina katram izvērtēt savu kristietību un satvert to, ko dod no nāves augšām cēlies Kristus.
Mums vienmēr draud briesmas banalizēt evaņģēliju un samazināt to, ko Dievs spēj darīt priekš mums un mūsos. Mēs runājam par to, ka kļūt kristietim nozīmē pāršķirt jaunu lapas pusi. Kaut ko pamainīt mūsu ieradumos un būt mazliet reliģiozākiem. Noplēš šo uzlīmi, sadauz krāsaino lakojumu un redzi, apakšā mēs arvien vēl esam tie paši vecie pagāni, nepestīti, nepārvērsti, skepsis un neticības pārņemti. Kļūt kristietim atbilstoši jaunajai derībai nozīmē kaut ko daudz radikālāku. Tas ir Dieva darbs. Tas nav nekas mazāks kā augšām celšanās no egocentriskās atsvešinātības nāves. Tā ir jauna, Kristus atbrīvota dzīve. Citiem vārdiem, tas pats pārdabiskā spēka Dievs, kas Jēzu piecēla no fiziskās nāves, var mūs augšām celt no garīgās nāves. Mēs zinām, ka viņš to spēja tāpēc, ka mēs zinām, Jēzus ir augšām cēlies.
gada Reader's Digest izdevuma iedaļā Smiekļi vislabākā medicīna, Anita Bartolomeja bija nopublicējusi kaut ko tādu, kas var noderēt arī šī gada lieldienām.
Kā cilvēks iet pie priestara izsūdzēt visus savus grēkus un mocīdamies lielā vainas apziņā iztveš. Svētais tēvs, ak, es jā! Otrā pasaules kā laikā savos bēniņos paslēp no nacistiem izbēgušo. Priesteris nevar saprast, kāpēc tas ir kaut kas tāds, ko vajadzētu izsūdzēt ar daudz asarām un roku lauzīšanu, un tāpēc atbild: labi, mans tēls, tu esi brīnišķu lietu izdarījis, lai svētība ir pār tevi. Ak, jā, svētais tēvs, bet es esmu nobijies. Es pieprasīju viņam īres maksu. Nu jā, var jau būt, ka tas nav bijis tas labākais tā darīt, bet pēc visa tu pats sev pakļau lielam riskam, noteica bīskaps. Rijot asaras, grēksūdzē, sakņupušais cilvēks mēģina vēl ko iebilst. Tēvs, vēl pie visa tā ir kaut kas. Jā, mans dēls. Ak, vai man viņam būtu jāpasaka, ka karš ir beidzies.
Draugs, vai zini, kāpēc Kristus augšām celšanās karš ir beidzies? Iespējams, ka mēs vēl slēpjamies ne tikai tur kaut kur šaubu, izmisuma un grūtsirdības bēniņos, bet arī maksājam īres maksu ienaidniekam, kas mūs tur mūsu pašu samaitā to iegribu gūstā. Bībelē nav tikai teksti, kas runā par nāvi kā par lielo zaudējumu un ienaidnieku. Paldies Dievam, mums nav jāglābjas mazdūšības bēniņos. Pirmajā korintiešu vēstulē, tur 15. nodaļas 20. pantā un tālākojos ir paziņots. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību, un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu.
Manā tumšā sirdī nāci, gaišais, miera stars, spošs, kā birsteliņa saule, balts, kā pavasars.
Mūžīgais, es rokas ceļu, klusā lūkšanā. Aizved mani, ēnas bērnu, saules spožumā.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.